Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 15-may, seshanba. Studiyada men Javdas Ayxon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
eng muhimi aytaylik, O'zbekiston bugun Markaziy Osiyoda va undan kengroq bir qamrovdagi mintaqada batamon boshqaruv o'rnatgan. Biz ko'ryapmiz mana mintaqada Markaziy Osiyoda Afg'oniston bilan O'zbekiston boshlagan tashqi siyosati siyosiy yangi muhitni vujudga keltirishni olib keldi. Va buni ham Amerika Qo'shma Shtatlari bilyapti va qadrlayapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Washingtondamiz Milliy press klubda oxirgi marta bu yerda O'zbekiston rahbari 2002-yilda bo'lgan va o'sha paytda Milliy press klubda o'sha davrdagi prezident Islom Karimov gapirgan. Endi mana hozir Washington prezident Mirziyoyevni qarshilash arafasida va hozir mana shu tashrif oldidan bo'lgan eng katta bir tadbirda bo'ldik va O'zbekiston senatori Sodiq Safoyev va yana boshqa bir qancha rasmiylar, jurnalistlar so'zga chiqishdi. Tafsilotlarni keyinroq bilib olasiz. Washington prezidentni kutyapti, bunga shubha yo'q. Hamma hayajonda, o'ziga xos va bu Amerika tomonidan ham, O'zbekiston tomonidan ham tarixiy tashrif, misli ko'rilmagan safar sifatida talqin qilinmoqda. O'zbekistonning maqsadi nima bu tashrifdan?
Avvalambor men nihoyatda xursandman bu uchrashuvdan va sizlarni programmalar orqali O'zbekistonlik va xorijiy hamyurtlarimizga murojaat qilishdan. Darhaqiqat biz nihoyatda muhim, katta siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan voqea arafasida turibmiz. Siz aytganingizdek, oxirgi marta O'zbekiston prezidenti rahbari 2002-yilda bo'lgan edi, demak mana 16 yil o'tdi. Lekin bu qiyoslash vaqtida biz bir narsani inobatga olishimiz kerakki, mana bu tashrif oldin siz eslagan, eski olgan tashrifingizdan batamom boshqacha sharoit o'tmoqda. Avvalambor bu gal bu tashrifni uyushtirish, ya'ni O'zbek-Amerika sammitini uyushtirish Amerika tomonidan tashabbus qilingan. Bu birinchi farq. Ikkinchidan, bugungi kunda biz shuni ko'rib turibmizki, O'zbekistonni xalqaro imiji, ya'ni obro'yi batamom boshqa bo'lgan bir muhitda tashrif ko'rilyapti. O'zbekistonni hozir shiddat bilan islohot qilayotgan, O'zbekistonda davlatchiligi siyosiy ham iqtisodiy modernizatsiyani jadal va dovyuraklik bilan oborilayotganligi Amerika Qo'shma Shtatlariga tan olinib tashkil qilinayotgan tashrif. Ikkinchidan, shuni olishimiz kerakki, mana O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va sarmoyalar uchun investitsion muhitni batamom o'zgartirishga natijasida biz bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining yirik iqtisodiy kompaniyalarini O'zbekistonga bo'lgan qiziqishini bir qandaydir sifat nuqtai nazaridan yangi pog'onaga ko'tarilganini guvoh bo'lyapmiz. Mana shu va nihoyat eng muhimi aytaylik, O'zbekiston bugun Markaziy Osiyoda va undan kengroq bir qamrovdagi mintaqada batamom boshqaruv o'rnatgan. Biz ko'ryapmiz mana mintaqada, Markaziy Osiyoda, Afg'onistonda O'zbekiston boshlagan tashqi siyosati siyasi yangi muhitni vujudga keltirishni olib keldi. Va buni ham Amerika Qo'shma Shtatlari bilyapti va qadrlayapti. Xabarlar bor, o'tgan oy O'zbekistonda bo'lib o'tgan xalqaro Afg'oniston muammosiga bag'ishlangan konferensiya bu nihoyatda muhim qadam bo'ldi. Afg'oniston muammosini yechimiga xalqaro hamjamiyatni harakatlarini jipslashtirish nuqtai nazaridan. Mana shu 3 omil O'zbekistonni rahbari Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Vashingtonga kelayotgan tashrifini batamom yangi bir oldingi qiyoslab bo'lmaydigan darajada tayyorgarligini omili bo'lmoqda. Va biz o'ylaymizki, bu yerda muhim natijalarga erishadi. Birinchi eng avvalambor bu O'zbek-Amerika munosabatlarini yangi bir sahifasini ochish, yangi strategik hamkorligini istiqbollarini belgilash. Ikkinchidan birgalikda mintaqaviy masalalarni, mintaqaviy loyihalarni ilgari surish. Shu jumladan Afg'onistonga oid bo'lgan loyihalarni amalga oshirish. Masalan, aytaylik, men aminmanki, Afg'onistondagi tinchlik jarayonining eng muhim omili bu yerdagi yirik loyihalarni, shu jumladan transport loyihalarni amalga oshirishdan iborat. Mana bu yerda yangi muhitni yaratishga olib kelishi mumkin.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Vashingtonga tashrifi doirasida bu shaharda O'zbekistonga doir ko'plab tadbirlar o'tkazilmoqda. Milliy press klubda inson huquqlariga doir bir yig'ilish bo'ldi. Unda Human Rights Watch tashkilotining vakili Steve Sverdlov hamda O'zbekistondan senator Sodiq Safoyev hamda Milliy inson huquqlari markazi raisi Akmal Saidov va boshqalar qatnashdi. Umuman mana shu tadbirning bo'lgani bu juda ham katta gap, chunki yillar davomida O'zbekiston inson huquqlari poymol etilayotganini inkor etib kelardi va Human Rights Watch, Amnesty International va boshqa tashkilotlar bilan bu masalada, bu mavzuda gaplashishni xohlamasdi va hatto mana Steve Sverdlov bilan Akmal Saidov bir-biriga qarshi ikki frontning ikki qarama-qarshi tomonida turishardi mana shu mavzuda. Sverdlov O'zbekiston inson huquqlari masalasida tanqid qilib kelardi, Akmal Saidov esa tanqidga bizda hojat o'rin yo'q, hammasi yaxshi deb kelardi, lekin mana bugun ikkalasi yonma-yon mana shu tadbirda o'tirishdi va ikkalasi ham O'zbekistonda inson huquqlari bobida muammolar borligini tan olishdi va mana shu muammolarni bartaraf etish uchun ikki tashkilot va hamda Human Rights Watch hamda O'zbekiston hamkorlik qilishga kelishdi. Biz Facebook orqali va saytimiz orqali bugungi tadbirni to'liq yoritayapmiz. Hamkasbimdan Bahor Imamov ham ana o'sha tadbirdan Facebook Live olib borgan. To'liq versiyasini ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi saytimizda, YouTube kanalimizda. Akmal Saidov bilan qisqacha shu olgan intervyuni sizga havola qilaman. Undan keyin esa Steve Sverdlovning izohlarini ham tinglashib ko'rishingiz, tinglashingiz mumkin bo'ladi.
Yaqindagina O'zbekiston o'zining Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashida yalpi davriy ma'ruza bo'yicha o'zining 3-chi ma'ruzasini taqdim etdi. Mana bu ma'ruzani taqdim etishda O'zbekistondan yuqori darajadagi delegatsiya ishtirok etdi. Aytish kerakki, mana shu oldingi 2 ma'ruzani ham men taqdim etgan edim. Mana bu galgi 3-chi ma'ruzamizni muhokamasi oldingi muhokamalarga qarab tubdan farq qiladi. Bu farq quyidagilardan iborat. Birinchidan, mana shu muloqotning konstruktiv, samarali va nima edi, ochiqlik tarzda o'tganligi. Ikkinchisi, meni nihoyatda katta hayron qoldirganligi, mana shu harakatlar strategiyasining aksariyat davlatlarning vakillari tomonidan bilishligi va uni e'tirof etganligi. Va mana shu harakatlar strategiyasi inson huquqlari muammosi ustuvor o'rin egalligi ham alohida qayd etildi. Uchinchidan shuni aytish kerakki, so'nggi 20 oy ichida O'zbekistonda inson huquqlari sohasidagi erishilgan aniq natijalar, aniq qilingan ishlar yuqori darajada e'tirof etildi. Shu bilan birga, faqatgina O'zbekistonda yutuqlar emas, oldimizda turgan bir qator muammolar ham aytildi. Xususan mana shu qiynoqlarga qarshi konvensiyaning qo'shimcha protokolini ratifikatsiya qilish, invalidlarga oid konvensiyani ratifikatsiya qilish kabi bir qator xalqaro hujjatlarga qo'shilish ham taklif etildi. Undan tashqari O'zbekiston delegatsiyasi aytdiki, sudyalar mustaqilligi to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus ma'ruzachini taklif etish bayonot berdik. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining vakili esa shu qinoqqa qarshi nima deydi, maxsus marjon taklif etsalar dedi. Biz aytdikki, sekin astalik bilan mana shu biz har yilda bitta-bitta maxsus marjonlarni taklif etishni davom ettiramiz. Umuman men aytdimki, mana shu hozirgi kunda biz muhokamadan keyin nima qilishligimiz to'g'risida ko'proq o'ylayapmiz. Eng avvalambor O'zbek parlamenti mana shu inson huquqlari bo'yicha kengashning bergan takliflarini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqishimiz kerak. Chunki 212 ta taklif berdi 77 ta davlat tomonidan. Biz ulardan 201 tasini qabul qildik. Men o'ylaymanki, mana shu keyingi nima deydi, shunday muloqotlargacha O'zbekiston inson huquqlar sohasidagi o'zining xalqaro majburiyatlarini oxirigacha bajarishga harakat qiladi. Mana shu o'zgarishlarning birinchidan ijobiy qabul qilinganligi, ikkinchidan mana shu o'zgarishlarga bunchalik katta qiziqish bo'lganligi men uchun bir tomondan yengillik bo'ldi. Bu o'ylashmayaptimi, ya'ni navbatdagi propaganda, navbatdagi bir qanaqadir shu bir martalik tadbirlar degan nima deydi, xofsirash bormi desam, lekin mana shu 77 davlatning vakillari gapidan bildimki, haqiqatan ham mana shu islohotlarga ishonch va kutish kayfiyati nihoyatda katta. Bizni qiladigan ishimiz mana shu ishonchni va kutish kayfiyatini nima deydi, aniq ishonchga aylantirish bizning birinchi vazifamiz. Men o'ylaymanki, bu yerda O'zbekiston faqat o'z imkoniyatlari emas, balki barcha xalqaro hamkorlar ham hamkorlar bilan birgalikda faoliyat yuritishga, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan birgalikda ko'pgina masalalarni hal qilishga tayyorligini va ochiqligini yana bir karra e'lon qildi. Bitta narsaga men ishonamanki, mana shu boshlangan islohotlar orqaga qaytmaydi. Shu jumladan inson huquqlari sohasida. Men bitta narsani aytishim mumkinki, mana shu majburiy mehnat bo'yicha so'nggi vaqtda vazirlar, hokimlarning masalan aniq jazo olishligi, demak, bu faqatgina e'lon qilinayotgan nima deydi, chaqiriqlar emas, balki bizni hayot tarzimizga, inson huquqlarini hayot tarzimizga aylantirishdagi amaliy qadamlardir.
Human Rights Watch has been
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistondagi vaziyatni 1991-yildan beri kuzatib keladi. Mamlakatga bizni kiritishmagan payt ham bo'lgan 7 yil davomida. 2017-yil avgustidan beri O'zbekistonda bir necha marta bo'ldim. U yerdagi maqomimizni qonuniylashtirish ustida harakat qilyapmiz. Bunga vaqt kerak albatta. Nodavlat tashkilotlari o'z ishini bajarish uchun fuqarolik jamiyati faoliyatiga kengroq imkoniyat berilishini xohlaymiz. Jurnalistlar uchun imkoniyatlarni kengaytirish oiladagi zo'ravonlik, korrupsiya, ijtimoiy-iqtisodiy masalalar, atrof-muhit sohalarida ishlamoqchimiz. O'zbekistonda biz uchun ish ko'p. O'zbekiston hukumati bilan muloqotimiz pishib boryapti. Oldinlari hukumat hisobotlarimizga masofadan turib baho berardi, g'azab bilan munosabat bildirardi. O'zbek rasmiylariga Jenevada yoki BMT tadbirlarida duch kelardik. Biroq so'nggi bir yilda vaziyat o'zgargan, keskin o'zgargan. O'zbekiston hukumati tanqidlarni ko'tara olishini, ularga quloq tuta bilishini namoyish etmoqda. Mart va aprel oylarida Toshkentda jurnalist Bobomurod Abdullayevning sudini kuzatish imkoniga ega bo'ldim. Mahkama jurnalistlar uchun, inson huquqlari faollari uchun, diplomatlar uchun ochiq o'tgani yaxshi bo'ldi. Bundan keyin ham shunday bo'ladi degan umiddamiz. Ochiq sudlar, muloqotga ochiqlik, qamoqxonalarda o'tirgan odamlarning hikoyalarini jamoatchilikka yetkazish kabilar.
Yana aytish joizki, Amnesty International, ya'ni xalqaro amnistiya tashkiloti, bu yana bir inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilot, Donald Trump AQSh prezidentiga xat yozib, unda chorshanba kuni Shavkat Mirziyoyev bilan Oq uyda bo'ladigan uchrashuv paytida inson huquqlari masalasini ko'tarishni tavsiya qildi. Shuningdek, Amerika O'zbekiston savdo palatasi bergan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyevning AQShga tashrifi chog'ida 4 milliard dollarga teng savdo-sotiq, tijoriy, iqtisodiy loyihalarga doir shartnomalar imzolanadi. O'zbekistondan Shavkat Mirziyoyevning Vashingtonga tashrifini, Vashingtonga safarini yoritish uchun bir qator jurnalistlar tashrif buyurishgan. Ular ham Amerika ovozi qatorida mana shu safar qanday kechayotganini sizga yetkazib turadi. Buning uchun Oq uy yonidagi Sofitel mehmonxonasining 2-qavatida matbuot markazi tashkil etilgan. O'zbekistondan kelgan jurnalistlar mana shu matbuot markazida ishlashyapti. Ular bir hafta oldin kelishgan, safardan bir hafta oldin kelib turli materiallar tayyorlashmoqda. Safar davomida ham juda qizg'in mehnat qilishadi. biz kabi. Men ana shu kelgan jurnalistlarning bir-ikkitasi bilan suhbatlashdim. Ularni anchadan beri taniyman. O'zim bir paytlar O'zbekiston teleradio kompaniyasining axborot direktsiyasida ishlab yurgan paytimda mana shu hamkasblar bilan ishlaganman. Ulardan jurnalistika sirlarini o'rganganman. Ulardan biri Bobur Alixonov, ayni damda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining axborot tahlil multimedia markazi direktori. O'z paytida axborot direktsiyasini boshqarishgan teleradio kompaniyada hamda o'tgan yili ma'lum payt O'zbekiston teleradio kompaniyasini ham boshqarishgan, unga raislik qilishgan. Yana bir suhbatdoshim Sherzodxon Qudratxo'jayev,
Toshkentdagi xalqaro press-klub raisi.
Ana shu ikki jurnalist menga vizitga tayyorgarlik qanday ketayotgani haqida, jurnalistlarning ishi haqida, bugungi O'zbekiston jurnalistikasining ahvoli va so'nggi 2 yildagi o'zgarishlar haqida o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
O'zi asli nima deydi? Bu tashrif o'zi tarixiy deb atalyapti. Shu tarixiy tashrifi atrofidagi voqealar, turli xil deylik, mana shu bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'zi ham menimcha tarixda birinchi marta bo'lyapti, chunki to'g'ri, endi prezident polida jurnalistlar, alohida jurnalistlar, ajratilgan jurnalistlar keladi, lekin bu safar birinchi marta ham davlat, ham nodavlat teleradio kompaniyalari, boshqa ommaviy axborot vositalari, gazetalardan juda ham ko'p jurnalistlar kelishdi. Bu birinchi marta mana shunaqangi tarixda jurnalistlarga shu oliy darajadagi uchrashuvlarni yoritishga imkon yaratilishi bu jurnalistlarni juda ham men o'ylaymanki hammani ruhini ko'tarib yubordi va mana biz bir necha kundan beri mana shu Washingtonda ishlayapmiz va jurnalistlar mana shu o'zbek amerika munosabatlari bo'yicha materiallar tayyorlab berishyapti. Juda ham qiziqish katta, havas ham katta va ishtiyoq ham katta. Men o'zimdan ham shuni his qilaman, chunki biz ham misol uchun mana Bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazida ishlaymiz. Biz media subyekt sifatida media mahsulot tayyorlaymiz, lekin biz ommaviy axborot vositasi emasmiz. Lekin bizni ham mana shu tashrifni yoritishga chaqirilishi, men o'ylaymanki, mana shu barcha sohalarda, barcha yo'nalishlarga, barcha ixtisosdagi ommaviy axborot vositalari va media tuzilmalarini mana shu jarayonlarni yoritishga, shu jarayonlarda ishtirok etishga bevosita va buni o'z ko'zim bilan ko'rib, o'zini muxlislariga, o'zini auditoriyasiga yetkazishga imkoniyat yaratilishi bu albatta katta gap.
Men aytishim mumkinki, mana ilgari ham shu hukumat matbuot xizmatida ishlaganda bilardim, bunaqangi sharoit bo'lmagan. Chunki albatta davlat tashrifi deganda odatda davlat tomonidan axborot vositalari kelardi, o'sha rasmiy axborot kelardi. O'zbekiston axborot agentligi kelardi, ular ham bitta samolyotda kelardi, shu prezident bilan birga birga uchib ketardi. Bugun bu munosabat o'zgartirildi. Masalan, buni birinchi marta shu Koreyaga qilingan Shavkat Mirziyoyevning birinchi tashrif misolida ko'rishimiz mumkin. O'shanda jurnalistlar 10 kun, 15 kun oldin kelganlari ham bo'ldi. O'zlari mamlakatda aylanishdi, ko'rishdi, o'zining ko'zi bilan. Protokol chiqana qilsa cheklovlar qilgani yo'q. Masalan, bu safar ham Amerikaga biz ancha oldin keldik. Ko'p narsalarga o'zimiz qaradik, ko'p intervyular, uchrashuvlar tashkil qildik va yana bir e'tiborli jihati, bu yana O'zA bilan yoki masalan shu hukumatga qarashli teleradio kompaniya emas. Mana bu yerda ko'ryapsiz, elektron ommaviy axborot vositalari assotsiatsiyasi UzReport o'tiribdi. Xalqaro press-klub ham nodavlat tashkilot. Shunga o'xshagan ko'plab boshqa nodavlat tuzilmalar bugun prezident tashrifini yoritishda ishtirok etyapti. Men o'ylaymanki, bu juda muhim. Chunki bu ommaviy axborot vositalarini mana shu tashrifni sharhlashida, uni ahamiyatini yetkazishda ommaviy axborot vositalariga berilayotgan e'tibor va bu Mirziyoyevning e'tibori.
Prezidentimiz Koreyaga borganlarida xuddi shunaqa bir imkoniyat yaratildi. Juda ham jurnalistlar uchun, bizni jurnalistlarimiz uchun mana shunaqa imkoniyatlar yaratildi. Lekin mana Amerikada shunaqa bir hamma jurnalistlar bitta otelda, shu otelni qoshida mana shunaqangi matbuot markazini yaratilishi, demak, bu ham bir o'ziga xos bugungi bir sohadagi o'zgarishlarni, O'zbekistondagi o'zgarishlarni bir qanaqadir bir yorqin bir namoyon desa bo'ladi. Shu bilan birga mana sharoitlar ham xuddi shunaqa. Ilgari misol uchun deylik, avvalo o'zi asli uncha-muncha odam borolmasdi bunaqa tashriflarni yoritishga. Faqat haligi sanoqli odamlar borardi. Lekin o'sha borgan bizni hamkasblarimiz ham borib qaytib kelgandan keyin bir kun yarim kun o'tgandan keyin oradan bir necha kun o'tgandan keyin materialni efirga berardi yoki bo'lmasa kechiktirib berardi. Mana hozir shu zahotini o'zida mana texnikani bizni O'zbekistondagi jurnalistlarimiz ishlatayotgan texnikasini bugungi zamonaviyligi, imkoniyatlarini kengligi va bu yerdan turib masalan to'g'ridan-to'g'ri Toshkent bilan aloqa qilib turib o'zini ommaviy axborot vositasiga bevosita uzatyapti va bu nafaqat deylik shu jurnalistlarni tezkor ishlashini obro'sini oshirishga balki bizni jamiyatimizni O'zbekistondagi odamlarimizni mana shu bo'layotgan voqealardan boxabar bo'lishini tezkor boxabar bo'lishini ham deylik ta'minlaydigan bir juda yaxshi bir voqelik deb hisoblayman.
Ommaviy axborot vositalariga so'zlarda erkinlik berilgani yo'q. Yoki mana bir paytda aytganmiz senzura olib tashlandi deb lekin baribir odamlarimiz ichida o'zini o'zi senzura qilish ya'ni ruschasi ibora aytganda samotsenzura kuchli bo'lgan. Bugun bu narsa umuman yo'q. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz O'zbekiston axborot agentligi ham ko'p o'zi masalan tesha tegmagan mavzular o'zi hal qiladi. Xalq so'zini ham bugun gazetasini ko'radigan bo'lsangiz juda xalqchil muammolar yechimini kutayotgan ko'p muammolar masalalar bo'yicha bemalol o'zi muhokama qilyapti. Mana shu jihatdan olib qarasa bu albatta juda muhim.
Mana shu oxirgi 2 yil ichida deylik juda ham juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Birinchi navbatda bu o'zgarishlar jurnalistlarni ongida, ularni shuurida ro'y berdi. Birinchi marta oxirgi yillarda dastlabki marta mana shu so'nggi yillar davomida jurnalistlar o'zini erkin his qildi. Yozadigan materiali, beradigan deylik lavhalari, umuman ko'targan mavzusi deylik ilgarigidek hech qanaqa taqiqqa uchramasligi, ilgarigidek deylik efirga berilmasdek yoki boshqa bir holatlar bugun undan holatlar albatta bo'lishi mumkin lekin men bu narsada meni o'zimni shaxsiy bir deylik o'zimni fikrim bor. U ham bo'lsa O'zbekistonda taqiqlangan mavzuni o'zi yo'q. Faqat shu misol uchun deylik qonun doirasida va umum manfaatga xizmat qilish kerak bu narsa. Shaxsiy manfaatlarga yoki tor doiradagi manfaatlarga xizmat qiladigan mavzularni yoritish bu menimcha jurnalistni ma'naviy axloqiy nimasiga ham normalariga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin men bugun to'liq mas'uliyat bilan aytishim mumkin, O'zbekistonda ilgarigidagi bunaqa taqiqlar, chegaralovlar, cheklovlar hozir bunaqa narsa yo'q. Buni hattoki O'zbekistonga kim kelgan bo'lsa, misol uchun bizni chet eldan kelgan hamkasblarimiz bo'ladimi yoki boshqa tanishlarmi kelganda bularni o'zi o'z ko'zi bilan ko'radi va buning uchun deylik biror bir narsani isbot qilish hojati yo'q. Isbot talab narsa emas bugungi kunda bu narsa.
Bugun bilasizmi, bir xilla qo'rqqandiki, shu erkinlik boshqa berilsa bu anarxiya yoki boshboshdoqlik boshlanadi. Yo'q, bizda baribir shu millatimizga xos bir fazilat bor. Bu o'sha odob deydi, axloq deydi, tarbiya deydi. Xudoga shukr mana shu bugun biz O'zbekistonning ommaviy axborot vositalari odob shu qoidalarimiz atrofida madaniyat, etiket qoidalarida ishlayapti. Masalan, xalqaro press-klubda ham olib qaraydigan bo'lsak, shu 1 yil 2 oy bo'lyapti tashkil qilingan, shu paytda o'zida 100 dan ortiq tadbirlar bo'ldi. Shuni ko'pi O'zbekiston 24 kanal orqali efirga uzatildi va hatto mana shu O'zbekistonga o'sha Financial Times muxbiri Bak Nikli kelganda ham o'sha O'zbekiston 24 kanalining ochilishi va u yerda press-klub amaldorlarini olovda kuydirish to'g'risida gapirgan majoziy ma'noda. Aytish mumkinki, biz ham amaldorlarga keskin savollar beramiz. Nafaqat biz, balki shu yerda o'tirgan jurnalistlar, ba'zida telefon orqali muloqot bo'ladi yoki Facebookdan savollar keladi va amaldorlarimiz albatta o'zini to'g'ri saviyasiga qarab, o'zini tajribasiga qarab javob beradi. Bu narsa ham bugun jamiyatimizda odatiy hol bo'lgan. Masalan, viloyatlarga chiqadigan bo'lsak, viloyatdan uyushtirgan press-klublarda ham juda ko'p muammolar o'rtaga tashlanadi. Mana masalan, press-klubda birinchi bo'lib mana shu kunlarda hukumatimiz tomonidan qaror qabul qilindi, majburiy mehnatni bekor qilish to'g'risida. Lekin press-klub bu mavzuga o'tgan yili yoz oylarida kelgan va o'sha hokimlar bilan muloqotda bolalarni paxtaga chiqmasligi yoki shu kollej litsey o'quvchilarini ayniqsa Surxondaryoda bo'lgan esimda hokimi Erkin aka Turdimov aytganki, bizda mana shu oxirgi 2 yildagi o'zgarish, bolalarimiz hatto ko'cha supurishga ham chiqarmaymiz va men hokim sifatida va'da beraman va shu va'dasini ushlashga masalan nima bo'ldi? Yoki yana bir narsa, bizda shu O'zbekistonda sentyabr oyida adashmasam yoki oktyabrda shu xalqaro mehnat tashkiloti bilan birga to'g'ridan-to'g'ri efirda qildik. U juda yuqori manbardan ham O'zbekiston mana shu majburiy mehnatga qarshiligi to'g'risida hukumatni o'zi e'tirof etdi. Bu bo'yicha katta komissiya, parlament komissiyasi tashkil etildi. Oxir oqibat mana shu kunlarda yangi hukumat qarori qabul qilindi. Ya'ni orqaga qaytish yo'q uji. Bu ortga qaytish degani bu qadriyatlarni to'plash va xalqni ishonchini yo'qqa chiqarish. Men o'ylaymanki, jurnalist sifatida O'zbekistonni shuncha yashagan odam sifatida va Shavkat Mirziyoyev o'zim ilgaridan bilgan odam sifatida aytamanki, xudo xolasa bu jarayonlarimiz faqat oldinga ketadi va ortga qaytish bo'lmaydi.
Men o'ylaymanki, bizani jurnalistlar juda ko'p narsaga qodir va qo'ldan ko'p narsa keladi. Bizni avlodda, bizdan keyingi avloddan yetishib chiqqan jurnalistlarni mana biz bilan birga hozir yosh jurnalistlar ishlaydi. Juda ham layoqat kuchli, bularni qo'ldan ko'p narsa keladi. Albatta, ma'lum bir muddat mana shu siquvlar, turli xil cheklovlar ularni ko'pchiligini ruhini tushirib qo'ygan edi, ko'pchiligini qo'l ishga bormay qolgan edi, to'g'risini aytganda. Qilgan narsasi efir yuzini ko'rmasa, gazeta yuzini ko'rmagandan keyin shuni xabsalasib bir bo'lardi. Lekin boshqa bir jihat ham bor bu yerda. Malakani yetishmasligi, o'zini ustida ishlamaslik, ma'lum ma'noda deylik, o'sha haligi eski qoliplar asosida ishlayotgan jurnalistlar ham bor. Buni ham tan olishimiz kerak. Albatta, eng katta bizning muammomiz kadrlar muammosi. Bugun jurnalistikada eng katta muammo shu. Birinchi navbatda kadrlarni tayyorlash kerak, yetishtirish kerak, tarbiyalash kerak. Bu bilan shug'ullanish kerak. Bu masala deyarli hamma ommaviy axborot vositalarida o'z holiga tashlab qo'yilgan. Hech kim bu bilan shug'ullanmagan. Faqat har kim o'zini kulini ko'rib yashagan oxirgi yillarda matbuotda. Mana shuning uchun ham bugun misol uchun ma'lum bir ma'noda mana shu taqchillikni biz sezamiz. Lekin men aminman bunga. Men bunga kafillik bera olaman. Jurnalistlarimiz qo'ldan ko'p narsa keladi. Mana o'tgan yili biz O'zbekiston 24 kanalini ochganimizda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Jurnalistlarimiz oldiniga tushunishmadi buni tabiatini qanaqaligini. Bu surunkali ishlaydigan yangiliklar kanali, teleradio kanali qanaqa bo'larkin, bizda bu qanday bo'larkin, bir kunda bir marta axborot chiqardi, boshqa chiqmasdi deb ko'p odam oldiniga tushunmadi. Lekin kanal ochilgandan keyin, uni ishi jonlanib ketgandan keyin, uni haligi o'zimiz tilni aytganda mashina yurib ketgandan keyin odamlar ham tushunib qoldiki, buni tabiati, jonli tabiati, bu televideniyani jonli tabiati qanchalik mana shu jurnalistlarni safarvar qilishi, ishlashga yana undashi va bu ishlashdan ishtiyoq olishini ko'rsatdi. Va men o'ylaymanki, yana ozgina vaqtda ichida bizning jurnalistlarimiz ham yetuk va o'zini ustida ishlab turib, yetuk darajaga yetadigan jurnalistlar bo'ladi. Men bunga aminman, chunki biz mana shuncha yil ishlagan bo'lsak jurnalistikada, bugun hech qaysi bir davlatda jurnalistlardan qoladigan darajada o'zimizni his qilmaymiz. Biz bemalol har qanday darajada ishlashimiz, gaplashishimiz yoki bo'lmasa biror-bir material tayyorlashimiz mumkin. Hamma gap mana shu nima deydi? Jurnalistlarimiz o'zida o'ziga bo'lgan deylik, ishonchi mustahkamlashdi. Mana shu ishonch bo'lish kerak birinchi navbatda. Qilayotgan ishiga ishonch bo'lish kerak. Va qilayotgan ishi albatta davlatga, jamiyatga va oxir oqibatda baribir hammamiz insonmiz, o'ziga ham manfaat keltirish kerak. Demak, bu jurnalistlarimizni o'zini kasbidan manfaatdor bo'lishi bu ham bir masala bugungi kunda. Albatta, hozir juda ham ko'p imkoniyatlar yaratildi jurnalistlar uchun. Ular uchun imtiyozlar beriladi, juda ham ko'p mukofotlar beriladi. Albatta, bu mukofotlar hammasi bu shartli narsa. Lekin aslini olganda, deylik, ijodkor uchun nima kerak? Uni ruhi ko'tarilish kerak, uni ruhi baland bo'lish kerak. O'sha ruhini ko'tarilsa, ijodkorlik ko'p narsaga qodir. Lekin ijodkorlik hech qachon muhtoj qilib bo'lmaydi, qilib qo'yib bo'lmaydi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.